Capitolul 4. Locuința veșnică a morților. În următoarele patru capitole vom lăsa deoparte alegoria noastră și ne vom îndrepta atenția spre adevărurile specifice scoase la lumină de judecarea următoarelor personaje: Independentul, Amăgitul, Temătoarea și Viață dublă. Vom încheia apoi alegoria discutând despre egoistul și generoasa, iar în restul cărții ne vom opri asupra adevărurilor revelate de viața lor. Partea cea mai bună a cărții se va concentra asupra răsplătirilor veșnice ale celor care îl urmează pe Iisus Hristos. Adevărul de bază. În alegoria noastră, Jaylian îl reprezintă pe Iisus Hristos, iar Tatăl Regelui este Dumnezeu Tatăl cel Atotputernic. Dagon este Satana, iar viața în Endel reprezintă traiul dus de ființele omenești pe acest pământ, iar orașul Lafabel corespunde orașului ceresc al lui Dumnezeu. Ținutul pustiu al singurătății reprezintă iazul de foc, unde își va petrece veșnicia orice om lipsit de harul mântuitor al lui Iisus Hristos. Personajele prezentate în capitolul anterior reprezintă scenariile diferite de care vor avea parte oamenii condamnați pentru veșnicie, după cum ne arată lămurit cuvântul lui Dumnezeu. Da, ați citit bine, condamnați pentru veșnicie. În timp ce mă pregăteam să scriu acest mesaj, mă frământam neștiind cum să ajut cititorul să înțeleagă ceea ce Scriptura descrie prin cuvintele judecată veșnică. Citiți cu atenție următorul pasaj. Citez. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite care țin de maturitatea spirituală, fără să mai punem din nou temelia despre judecata și pedeapsa veșnică. Toate acestea sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le cunoașteți pe deplin de multă vreme. Am citat din Evrei 6, versetele 1 și 2, în traducere Amplified. După cum vedeți, am lăsat deoparte celelalte 5 învățături de bază, printre care se numeră pocăința de faptele moarte și credința în Dumnezeu, pentru a sublinia faptul că judecata și pedeapsa veșnică reprezintă învățături elementare ale lui Hristos. Un dicționar definește termenul elementar ca reprezentând partea de bază, esențială sau fundamentală. Partea esențială este cea pe care trebuie să o avem în minte de la bun început ca să clădim pe ea. Această parte constituie temelia. Pentru a înțelege mai bine, gândiți-vă la sistemul vostru educațional. În școala elementară ne însușim noțiunile de bază pe care le vom folosi mai apoi pentru a ne clădi în continuare educația. Ele sunt cititul, scrisul și aritmetica. În privința acestor unelte care alcătuiesc temelia, nu vom avea niciodată abilitatea de a ne dezvolta educația așa cum se cuvine. La fel stau lucrurile și în ceea ce privește pe credincioși. Dacă nu ne vom însuși noțiunea judecății veșnice ca temelie solidă în mintea noastră, nu ne vom putea clădi viața așa cum se cuvine în Hristos. Am putea compara situația cu încercarea de a ne dezvolta un nivel educațional fără a fi în stare să citim, să scriem, să adunăm sau să scădem. Cu toate acestea, după aproape 20 de ani de slujire în lumea întreagă, am descoperit că mulți credincioși, inclusiv ucenici devotați ai lui Iisus Hristos, nu sunt conștienți de aceste aspecte. Observați ce spune autorul epistolei. Toate acestea sunt lucruri pe care ar fi trebuit să le cunoașteți pe deplin de multă vreme. Am încheiat citatul. El nu a afirmat că ar trebui să avem idee despre ele, ci să le cunoaștem pe deplin. Cuvintele de multă vreme nu fac decât să sublinieze faptul că aceste adevăruri sunt elementare pentru credința noastră, așa cum este abilitatea de a citi și de a scrie pentru educație. Vom vedea pe scurt de ce judecata veșnică reprezintă o doctrină fundamentală pe care trebuie să o înțelegem bine pentru a ne clădi o viață creștină sănătoasă. Pe măsură ce continuați să citiți, țineți cont de faptul acesta. Dacă nu înțelegeți, s-ar putea să devină prea dificil de asimilat ce urmează să discutăm și să începeți să vă întrebați ce rost are. Iadul. Noțiune metaforică sau reală? Înainte să încep scrierea acestei cărți, m-am frământat cu următoarea întrebare. Cum pot comunica unei generații care trăiește clipa și nu înțelege realitatea privitoare la hotărârile veșnice care se vor lua curând în legătură cu viața noastră de către judecătorul Universului? După câteva zile de frământări, în timp ce mă rugam, mi-a însuțit în minte alt gând. Mi-am dat seama că Iisus, pentru a comunica minții oamenilor adevărul spiritual, s-a folosit de povestiri. Așa a luat naștere ideea alegoriei orașului Afabel. În timp ce scriam despre judecata personajelor din Afabel și despre pedeapsa pe care o aveau de ispășit pentru tot restul vieții în ținutul singurătății, m-am cutremurat în sinea mea. De fapt, am scris ultima parte a capitolului anterior în timp ce zburam spre casă într-o duminică după amiază. Predicasem de 3 ore în ziua aceea. Asistenții mei erau cu toții cufundați în somn, dar eu nu mă puteam opri din dactilografiat. Când am ajuns acasă, cu mult după miezul nopții, nu am reușit să dorm, temându-mă pentru toți cei care se vor găsi în cele din urmă într-o situație nespus mai rea, care poartă numele de iazul de foc și în care, potrivit spuselor lui Iisus, vor ajunge cei mai mulți dintre oameni. Citez: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Am încheiat citatul. În timp ce stăteam întins pe pat în noaptea aceea, mi-am adus aminte de ocazia pe care o avusesem cu vreo 2 ani în urmă să predic Evanghelia într-o închisoare de maximă securitate din Africa de Sud. Țin minte momentele în care am intrat în acel loc îngrozitor, în care am dat peste mirosuri teribile, condiții de trai revoltătoare și celule în care erau înghesuiți între 20 și 30 de bărbați în paturi suprapuse, aflate la câțiva centimetri unele de altele. Am văzut până și prezervative atârnate pe pereți. Mai avusesem ocazia să slujesc în câteva închisori din America, dar nu mai văzusem niciodată condiții atât de vitrege. Închisorile noastre păreau niște cluburi de țară prin comparație. Nu puteam închipui cum era să trăiești acolo, nici măcar o săptămână, dar aminte 40 sau 50 de ani. Cei mai mulți dintre pușcăriași aflați în penitenciarul acela erau închiși pe viață. Puteam vedea o disperare cumplită întipărită pe chipul celor care nu credeau în Iisus. Aproape că le puteam auzi gândurile: cel puțin într-o zi voi ieși de aici cu ajutorul morții. Pe de altă parte, erau îngroziți de realitatea necunoscută a morții. Era într-adevăr o dilemă teribilă. Oamenii aceștia se aflau într-o stare de deznădejde deplină. Pentru cineva care trăise într-o lume liberă, cum era cazul tuturor, simplul fapt că ajungea pentru tot restul vieții într-un asemenea loc era o adevărată tortură. Cât timp am stat acolo, m-am gândit că oricât de groaznic era locul acela, prin comparație cu iadul, tot putea fi considerat frumos. Cel puțin deținuții de acolo aveau tovarăși de celulă și zăreau lumina soarelui prin cele câteva ferestruici cu zăbrele ale închisorii. În iad nu sunt nici tovarăși, nici lumină, cu excepția celei a flăcărilor focului care nu se stinge. În iazul de foc nu există niciodată vreo alinare a suferinței. Sufletele ajunse acolo vor fi chinuite necontenit. În iad oamenii nu își pot spune: într-o zi voi ieși din locul acesta. Pedeapsa primită de ei este una veșnică. Fiindcă face parte dintre învățăturile lui Iisus elementare, el a vorbit deseori despre iad, mult mai des decât e menționat subiectul astăzi de la învoanele noastre. El nu a considerat pomenirea acestuia cu descrierea chinului implicat și a faptului că suferința este fără sfârșit drept o lipsă a compasiunii. El a considerat-o mai degrabă ca o unealtă esențială pentru a ajunge la noi și a ne salva viața, ca un bun păstor ce era. Prin urmare, menționarea acestui subiect și învățătura privitoare la el a fost motivate de dragoste, întrucât tot ce a făcut și a spus Iisus izvora din inima sa plină de compasiune. Așadar, întrebarea mea este următoarea: îi slujim pe oameni în cel mai bun mod cu putință prin faptul că nu pomenim astăzi iadul de la învoanele noastre? Dovedim astfel adevărata dragoste? În Scriptură întâlnim câteva nume întrebuințate pentru iad: Sheol, în Vechiul Testament, Hades și Mormânt sunt câteva dintre numele folosite pentru încăperile intermediare ale morții în Noul Testament. Gheena și Iazul de Foc sunt numele date iadului veșnic. Vom discuta curând despre diferența care există între intermediar și veșnic. Scriptura ne spune că iadul este un loc real, nu unul metaforic, cum este ideea promovată de societatea noastră. În Numeri 16, pământul s-a deschis și 3 familii au fost înghițite în mod fizic în Sheol, în fața unei mulțimi de martori. În Noul Testament se spune cu privire la Anticrist și la profetul mincinos, citez: amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Am încheiat citatul Apocalipsa 19:20. Nu au murit pentru ca apoi doar sufletele să le fie duse în acel loc, ci trupul lor fizic și sufletul, deopotrivă, le-au fost aruncate în iazul de foc. Lazar și bogatul. În Evanghelia după Luca, Iisus relatează un incident real privitor la un om bogat care trăia numai pentru sine, fără a lua în seamă un cerșetor care zăcea în fiecare zi la ușa lui. Știm că aceasta nu a fost o pildă, fiindcă Iisus începe relatarea folosind cuvintele. Citez, era un anume om bogat. Am încheiat citatul. În al doilea rând, Iisus pomenește numele lui Avraam și pe al săracului, care era Lazar. El nu obișnuia să dea nume sau să menționeze personaje reale în pildele sale. Lazar a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam, locul tihnit în care stăteau sfinții Vechiului Testament, până când Iisus le-a deschis calea pentru a putea intra în prezența lui Dumnezeu în cer. Bogatul a murit și a ajuns în Hades, adică în locuința morților. Iată ce spune pasajul biblic mai departe, citez. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Am citat din Luca 16, versetele 23 și 24. Observați, bogatul suferea dureri cumplite. Alte traduceri folosesc cuvintele agonie, chin, tortură. Cu alte cuvinte, suferința omului era deosebit de mare. Iadul este un loc al chinului conștient. Observați de asemenea că bogatul i-a recunoscut pe Avraam și pe Lazar, iar aceștia l-au recunoscut la rândul lor. Oamenii continuă să rămână ființe omenești și în iad au în continuare intacte facultățile mentale, emoțiile, voința, trăsăturile fizice și simțurile. Omul acesta putea vedea, auzi și putea simți durerea. Cei ajunși în iad au totodată și o formă sau alta de trup. Citim despre dorința arzătoare a bogatului să își recorească limba. Iisus spune că atât trupul cât și sufletul sunt date nimicirii în iad. Cu alte cuvinte, trupul oamenilor va fi chinuit și ros neîncetat de flăcările și viermii iadului. Observați de asemenea că bogatul a cerut îndurare, aidoma celor întemnițați în povestea noastră, în carcera din Ținutul Singurătății. Iadul este un loc de unde nu există vreodată scăpare. Nu va veni niciodată cineva din afară care să aline suferința celor aflați în iad, chiar dacă o asemenea alinare este dorită cu disperare. Se pare și că realitatea aceasta nu este niciodată pe deplin asimilată. Avraam a trebuit să-i amintească bogatului, citez, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ca să aducă alinare, sau de acolo la noi, să nu poată, am încheiat citatul. Cunosc un om care a avut experiența iadului. Mai târziu a povestit că toți cei pe care i-a văzut strigau că suferința era prea greu de îndurat. Acesta este și strigătul bogatului din versetul de mai sus. Pasajul continuă astfel. Citez. Fiule, i-a răspuns Avraam, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Bogatul i-a zis, rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Am citat din Luca 16, 25, 27 și 28. Cunoașteți vechea zicală, nefericirii îi place să aibă companie. De ce nu se aplică în cazul acesta? De ce nu voia bogatul să vină și alții unde se găsea el? Răspunsul este că în iad nu există tovărășie sau părtășie. Unii cred că acolo vor fi petreceri sau că se vor bucura alături de prietenii lor. Dacă ar fi așa, bogatul ar fi vrut ca toți apropiații lui să-i se alăture. Însă el își dorea cu disperare să nu ajungă și ei în acel loc de chin. Iadul este un loc al singurătății și al deznădejdii depline. În același timp, este un loc al amintirii necontenite, ceea ce înclin să cred că este unul dintre cele mai mari chinuri. Ascultați răspunsul pe care îl dă Avraam cererii omului de a-i avertiza pe frații lui. Citez, Avraam a răspuns, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avraam, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avraam i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva dintre morți. Am citat Luca 16, de la 29 la 31. Pasajul acesta ne transmite un adevăr plin de putere. Mulți ar vrea să aibă parte de experiențe extraordinare, care să le dovedească lor înșiși sau altora validitatea Evangheliei. Dar Iisus ne arată că nu este nimic mai mare decât cuvântul lui Dumnezeu care să poată produce credința necesară pentru a-L urma pe Domnul până la capăt. Nu mă înțelegeți greșit, Majoritatea celor care au fost martorii unor manifestări supranaturale au fost însuflețiți și schimbați pentru scurtă vreme, însă nu au rămas convinși pentru totdeauna în inima lor de aceste experiențe. În anii adolescenței, pe când eram încă un tânăr interesat doar de lume și de petreceri, tata m-a dus la cinema să văd filmul Cele 10 porunci, care îl avea în rolul principal pe actorul Charlton Heston. Țin minte și acum că am rămas cu ochii ațintiți asupra ecranului uriaș în clipa când pământul s-a deschis și i-a înghițit pe oameni coborându-i în iad. Scena m-a cutremurat de-a binelea. Când am ieșit din sala de cinema, viața mea a fost schimbată. Mi-am îndreptat purtarea timp de vreo săptămână, după care m-am întors la vechile mele năraburi. De ce? Fiindcă nu auzisem cuvântul lui Dumnezeu, nu mă pocăisem de căile mele și nu îmi consacrasem pe deplin viața lui Iisus, așa încât harul lui să mă și transforme. Împreună cu prietenii mei am avut și alte experiențe extraordinare care m-au zguduit, dar nu am fost schimbat de nicio asemenea experiență supranaturală. Doar atunci când unul dintre membrii de la clubul universității a venit la mine în cameră și mi-a prezentat cuvântul lui Dumnezeu prin Evanghelia lui Iisus Hristos, viața mea a fost schimbată. Ni se spune foarte lămurit în Scriptură. Citez, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos și ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care poate putrezi. Am încheiat citatul, Romani 10:17. Citez din nou, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Am încheiat citatul din 1 Petru 1:23. Iată de ce este atât de important să predicăm și să învățăm pe alții din cuvântul lui Dumnezeu, nu doar să le vorbim despre experiențele noastre. Pe de altă parte, după ce am clarificat acest aspect, îngăduiți-mi să subliniez următorul fapt. Dacă experiențele sunt complementare sau ajută la amplificarea cuvântului lui Dumnezeu, sunt nemaipomenite și chiar necesare. Mărturiile joacă un rol foarte important în comunicarea Evangheliei, însă cuvântul lui Dumnezeu primit și crezut ne va face să rămânem veșnic în Hristos. De ce merg într-acolo? Îngăduiți-mi acum să vă împărtășesc o mărturie complementară celor pe care le-am discutat deja din Scriptură. Într-o seară mă aflam împreună cu soția mea în sufrageria unui prieten care ne-a povestit ce i s-a întâmplat în tinerețe. Crescuse în Caraibe și, în vremea anotimpului ploios, a căzut într-un puț în care se colecta apa de ploaie pentru a fi folosită în construcții. Fratele lui a sărit după el încercând să îl salveze, dar nu a reușit, așa că a ieșit afară și a fugit să cheme ajutoare, fiindcă prietenul nostru nu știa să înoate. Până să sosească ajutorul, el murise deja de vreo jumătate de oră. Mi-a spus că odată ce și-a părăsit trupul, toate simțurile i-au rămas intacte. S-a trezit tras cu repeziciune în jos, într-o beznă adâncă, în care nu-și putea vedea nici măcar mâna pusă în fața ochilor. Era atât de întuneric de parcă ar fi fost înveșmântat în beznă. Mi-a zis, frica era atât de puternică încât mi-am zis, nu are cum să fie mai rău decât atât. Cu toate acestea, cu cât continuam să cad, cu atât frica devenea mai intensă. Nu mai trăisem niciodată o asemenea frică în timpul vieții mele pe pământ. Nici nu o pot descrie în cuvinte. Prietenul nostru a continuat. Am zărit apoi dicărirea unor lumini și am știut că mă îndreptam spre iad. Am început să strig, de ce merg într-acolo? Eu sunt creștin! Mama și tatăl prietenului nostru erau creștini autentici, însă el mergea la biserică doar pentru că părinții i-o cereau și fiindcă nu avea de ales. Ne-a povestit apoi că a auzit țipete de frică și chin. Îmi amintesc și acum cuvintele pe care ne le-a spus. John și Lisa, există țipete obișnuite, dar există și țipete care îți fac sângele să-ți înghețe în vene. Așa erau cele pe care le-am auzit. Apoi m-am trezit față în față cu o creatură cu solzi care îmi tot zicea, vino cu mine, ești al meu. M-am luptat cu creatura aceea. La început, din pricina fricii, nu am putut spune nimic, dar apoi am strigat, dă-mi drumul, dă-mi drumul! Apoi m-am trezit dintr-o dată, strigând din toată puterea mea și mușcându-l pe doctorul care își îndesase degetul în gâtlejul meu. Așa mi-a spus mama după ce am povestit experiența mea. În momentele acelea, ea se afla pe holul sălii de operație, de unde striga către Dumnezeu, Tată, dacă îmi dai fiul înapoi, ți-l dăruiesc pentru totdeauna. Prietenul nostru a inițiat mai apoi o lucrare de pionierat în Caraibe. Poate că puneți la îndoială experiența acestui om. Sunt însă destul de mulți bărbați, femei și copii care au avut parte de trăiri asemănătoare. Aceste experiențe de la granița cu moartea au loc deseori în prezența medicilor și unii dintre ei au cercetat acest domeniu. Un asemenea cercetător este un om pe nume Melvin Morse, Un doctor care a desfășurat un studiu amplu asupra copiilor care au avut parte de experiențe la granița dintre viață și moarte. Doctorul Morse a studiat două grupuri de copii. Primul a fost alcătuit din 121 de pacienți foarte bolnavi, dar nu în pragul morții. Aceștia erau conectați la aparate de respirat, internați în secția de terapie intensivă sau supuși unor tratamente medicamentoase puternice. Aveau vârste cuprinse între 3 și 16 ani și niciunul dintre ei nu a afirmat că și-ar fi părăsit trupul. Al doilea grup, format din 12 copii din aceeași grupă de vârstă, a avut probleme cu funcționarea inimii în urma anecului a unor accidente de mașină sau stopuri cardiace. Fiecare dintre cei 12 pacienți din acest grup mai mic a avut experiențe în care a mărturisit că și-a părăsit trupul. Unii și-au văzut pentru câteva momente trupul și le-au deschis medicilor procedurile pe care le desfășurau aceștia în timp ce se ocupau de ei. S-ar putea ca unii să considere experiența prietenului nostru ca fiind halucinantă, dar studiile desfășurate asupra acestor copii sugerează cu totul altceva. În plus, cum ar fi putut avea halucinații tânărul despre care v-am povestit când a fost în moarte clinică timp de aproape 30 de minute? Hadesul și iazul de foc. Prietenul nostru, ca și alți oameni pe care îi cunoșteam și care au avut parte de experiența iadului, au văzut locul intermediar de chin numit Hades. Acesta nu este locuința veșnică a celor nemântuiți, ci mai degrabă un loc de așteptare a chinului, în care sunt ținuți până la judecata de la Marele Tron Alb. Locul permanent în care oamenii, demonii și îngerii căzuți își vor petrece veșnicia după judecată se numește iazul de foc. Vedem lămurit acest fapt în următorul pasaj din Scriptură. Citez. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților, adică Hadesul, au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților, adică Hadesul, au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Am citat Apocalipsa 20:11, 13 și 15. Așa mai întâi să evidențiez faptul că toți cei care erau în acest loc intermediar de chin, Hadesul sau locuința morților, au fost duși la judecată. Odată cu încheierea acestei judecăți, toți cei ce au săvârșit nelegiuirea vor fi azvârliți în iazul de foc, inclusiv demonii, îngerii căzuți și da, chiar Hadesul însuși. O vedenie privitoare la iazul de foc. Eu și soția mea avem niște prieteni greci. Soția, pe nume Joy, face parte din a treia generație de slujitori din familia lor. Bunica ei s-a născut și a crescut în Grecia și a început să-L caute pe Dumnezeu încă din tinerețe. Întrebările pe care le punea celor din jur au fost întâmpinate cu dezinteres sau chiar cu bagiocură fățișă. Tânăra ar fi vrut să meargă la o biserică, dar i s-a spus că nu există Dumnezeu și că ar face bine să înceteze cu toate aiurelele ei. Într-o zi, în timp ce bunica lui Joy juca un dans popular împreună cu prietenii ei în vatra satului, în timpul unei sărbători grecești, a auzit un glas care i-a spus: Efrosine, caută dansul cel veșnic! Tânăra a tresărit surprinsă. Cine mi-a vorbit? S-a întrebat ea. A încetat îndată să mai danseze și a fugit acasă sperând că va reuși să se lămurească. În timp ce alerga, a început să simtă o povară uriașă coborându-se asupra ei, ca o greutate apăsătoare care îi se așeza pe umeri. Odată ajuns acasă, Efrosine s-a dus direct în dormitorul ei, a căzut pe genunchi și a început să plângă. Voia să stea de vorbă cu glasul acela. Cine îi vorbise? Ce însemnau cuvintele care îi fusese răspuse? Ce încerca el să-i transmită? Acestea erau întrebările care o tulburau, dar starea aceasta nu a durat mult timp. De îndată ce s-a plecat pe genunchi, a simțit ceva ca un foc umplându-i camera și cuprinzându-o și pe ea. A căzut pe spate și a avut o vedenie. În viziunea aceea, a văzut o făptură angelică îmbrăcată în alb venind spre ea și ducând-o într-un loc ascuns în penumbră. A lăsat-o acolo, când a privit în jur și a dat seama cu uimire că stătea în fața scenei de la Golgota. Domnul atârna pe cruce, iar din rănile lui, care îi brăzdau trupul, curgea sânge. A văzut agonia de pe chipul lui în timp ce era chinuit. În același timp, Efrosine a auzit niște țipete care răzbăteau din depărtare. S-a întors să vadă de unde veneau și a zărit un abis între cruce și locul care se întindea dincolo de abis, unde se înălțau din pământ valuri uriașe de foc. Era un adevărat ocean de foc. auzea țipetele unei mari mulțimi de oameni care îl blestemau pe Dumnezeu. În clipa aceea a simțit o forță care îi împingea capul în jos printr-o deschizătură în abis, iar glasul pe care l-auzise înainte i-a vorbit din nou și a zis: "Aici este și locul tău." Tânăra a fost îngrozită. A început să plângă și să ceară îndurare, a căzut la poalele crucii, purtând pe umeri aceeași povară apăsătoare pe care o simțise înainte. A rămas acolo o vreme, cu chipul brăzdat de lacrimi. Când glasul acela, plin de dragoste și compasiune, i-a vorbit din nou, i-a zis: "El a făcut totul pentru tine, a murit în locul tău. Dacă îi ceri iertare și accepți jertfa sa pentru tine, nu va trebui să mergi acolo." La auzul acestor cuvinte, Efrosine a început să plângă și mai tare, făcând întocmai ce îi spusese glasul, și a cerut iertare și povara pe care o purta a fost ridicată îndată de pe umeri, prăvălindu-se la poala crucii. Tânăra a privit în sus și l-a văzut pe Domnul Iisus stând înainte ei, în trupul lui de slavă. El a ridicat-o și a dus-o pe niște dealuri verzi de o frumusețe nemaipomenită. Acum putea să comunice cu el prin intermediul gândurilor. Ea îi punea câte o întrebare, iar el îi răspundea. Era uimitor. L-a întrebat unde mergeau, iar el i-a răspuns: "Să-l întâlnești pe tatăl tău ceresc." Când s-au apropiat de vârful muntelui, a văzut o lumină care răzbătea din spatele unei porți, o muzică și cântece frumoase angelice se auzeau din florile și pomii de pretutindeni. Au ajuns în vârf și au intrat pe poartă. Era incredibil, frumusețea era de nedescris. Au mers drept înainte spre tron. Efrosini nu a zărit chipul lui Dumnezeu, căci era acoperit, însă a văzut o carte mare și o mână care ieșea din nori. Aceasta a început să scrie. Tânăra s-a aplecat în față, încercând să vadă ce scria mâna aceea, și spre uimirea ei și-a zărit numele scris în cartea vieții, deși atunci nu știa că aceea era cartea vieții. Când tatăl ceresc i-a scris numele în cartea vieții, i-a zis: "Bun venit în familie!" și a sărutat-o pe frunte. În clipa aceea, tânăra a văzut îngerii strângându-se în cerc și începând să danseze, să cânte și să se veselească. Își recunoștea numele în cântecele intonate de îngeri în timp ce dansau. Efrosini li s-a arăturat. Abia mai târziu a aflat că sărbătoarea îngerilor era în cinstea ei, celebrându-i mântuirea. După o vreme, Domnul i-a vorbit și a spus că era vremea să se întoarcă pe pământ, fiindcă avea o lucrare mare pregătită pentru ea. O așteptau încercări de foc prin care trebuia să treacă pentru numele lui, însă el avea să îi fie alături, iar când toate se vor fi sfârșit, ea urma să se întoarcă lângă el pentru totdeauna. În momentul acela, Efrosini s-a trezit din nou în camera ei. A fost nespus de dezamăgită văzând că era iarăși pe pământ după experiența cerească de dinainte, însă nu avea de ales. Când s-a răspândit vestea în sat despre experiența ei, a început persecuția. Primul care s-a întors împotriva tinerei fete a fost tatăl ei, care a amenințat-o că o va ucide cu toporul dacă nu se leapădă de noul ei crez. Efrosini i-a spus că nu putea renunța cu niciun chip la ceea ce trăise. Prigoana s-a întețit și mai tare până când, într-o seară, sora lui Efrosini a venit la ea și a prevenit-o că unii oameni aveau de gând să vină a doua zi dimineață și să o ducă în piața satului unde se afla biserica ortodoxă. Voiau să-i pună în față o icoană a Mariei, iar dacă fata nu se pleca înaintea ei și nu o săruta, urma să toarne benzină pe ea și să-i dea foc. Efrosini nu a crezut că oamenii erau în stare să meargă atât de departe, dar se părea că erau hotărâți să-și ducă la îndeplinire planul, fiindcă în aceeași noapte un înger al Domnului a venit la ea și a trezit-o bătând-o pe umăr. Când tânăra s-a ridicat, îngerul i-a spus să se îmbrace și să meargă la ușa de la intrare. Ea l-a ascultat și când a ajuns lângă prispă, a simțit cum cineva o ridică de jos. A fost dusă în mod fizic din casa ei până în alt sat, aflat la kilometri distanță, unde a fost în siguranță. Bunica lui Joy nu a văzut Hadesul, ci iazul de foc, numit și moartea a doua. Destinul ei s-a schimbat fiindcă a ales să îl urmeze pe Iisus Hristos cu toată inima. Scriptura ne spune următoarele, citez: "Cât despre lașii care întorc spatele umblării pe urmele mele, despre cei ce îmi sunt necredincioși, despre depravați, ucigași și imorali, despre cei ce stau de vorbă cu demonii, despre închinătorii la idol și toți mincinoșii, osânda lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Aceasta este moartea a doua." Am citat Apocalipsa 21:8, The Living Bible. Observați că iazul acesta este unul care arde cu foc și cu pucioasă. Pucioasa este o substanță care, atunci când arde, produce multă căldură și un miros foarte neplăcut. Mulți dintre cei care au văzut iadul au pomenit miasma lui cumplită pe care au deschis-o drept insuportabilă. De fapt, cei care au avut parte de experiența acestui loc al morții mi-au spus că nu este cu putință să descrie în limbajul omenesc limitat chinul și groaza pe care le percep simțurile lor. Observați și expresia a doua moarte. Iisus spune, citez, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, adică ceea ce urmează nu se adresează doar celor necredincioși. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Am citat din Apocalipsa 2:11. Poate vi se va părea ciudat faptul că Iisus adresează cuvintele acestea bisericilor. Observați însă că în versetul de mai sus sunt pomenite trei categorii principale de oameni care vor arde în iazul de foc. Primii sunt cei care au întors spatele umblării pe urmele lui Iisus. În a doua categorie intră cei care i-au fost necredincioși. În cea de-a treia, păcătoșii care n-au umblat niciodată cu el. Primele două grupuri se referă la cei care au fost cândva în biserică. Amintiți-vă primele trei personaje prezentate în alegoria noastră. Temătoarea, amăgitul și independentul. Două dintre ele erau active în școala din Endel, care reprezintă într-un fel biserica. Vom adânci analiza acestui subiect curând. A doua moarte se referă la chinul suferit în iazul de foc pentru tot restul veșniciei. Gândiți-vă din nou la primul capitol în care am vorbit despre veșnicie. Pedeapsa veșnică durează pentru totdeauna, nu cunoaște capăt, nici alinare sau scăpare. Unii cred că această agonie se va sfârși în cele din urmă, însă perspectiva aceasta este în mod vădit contrară învățăturii cuvântului lui Dumnezeu care spune astfel, vor fi munciți, adică chinuiți, zi și noapte în vecii vecilor. Pentru a sublinia faptul că această suferință este necurmată, Iisus a spus următoarele despre toți cei care nu dau ascultare cuvântului său. Citez, și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Am citat din Matei 25:46. Observați cuvintele pedeapsă veșnică. Altfel spus, pedeapsa nu se sfârșește niciodată, este eternă. Iisus ne mai spune, citez, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fii aruncat în focul ghienei. Am citat din Matei 9:47. După cum puteți vedea aici, Iisus vorbește despre ghienă, adică despre iazul de foc. Iată cum sună cuvintele lui în altă traducere. Citez. Dacă ochiul tău te face să îți pierzi credința, scoate-l. Este mai bine pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu cu un singur ochi, decât să îi păstrezi pe amândoi și să fii aruncat în iad, unde viermele care roade nu moare niciodată și focul care arde nu se stinge niciodată. Am citat Marcu 9:47-48. Remarcați faptul că viermii care îi rod pe cei ajunși în iad nu mor niciodată, ceea ce înseamnă că au necontenit ceva de mâncat. Să comparăm imaginea cu una din lumea noastră. Odată ce un om moare din punct de vedere fizic, viermii îi mănâncă trupul până când nu mai rămân din el decât oasele, iar după aceea și viermii mor. Viermii din ghienă nu mor niciodată fiindcă hrana lor nu se termină niciodată. Una dintre persoanele care au văzut iadul a povestit că a văzut viermi uriași mâncând carnea oamenilor chinuiți în flăcări și că, ori de câtă vreme erau acolo, tot aveau carne care să fie mâncată. Da, ați înțeles bine, locul acesta este de neînchipuit. Ceea ce trebuie să ținem minte este că Dumnezeu nu a creat inițial iazul de foc pentru făpturile omenești. Ascultați ce spune Iisus celor care sunt azvârliți în acest loc teribil. Citez. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Am citat din Matei 25:41. Iazul de foc a fost creat pentru Satana și pentru îngerii lui căzuți, nu pentru omenire. Însă diavolul îi amăgește pe oameni și îi duce împreună cu el în pedeapsa veșnică. Acțiunea lui seamănă cu cea prezentată în alegoria noastră, în care influența lui Dagon avea drept urmare amăgirea multora, iar mânia lui Jalien, care fusese păstrată inițial pentru Dagon, urma să fie revărsată și asupra celor care cedaseră influenței acestuia din urmă. Altminteri, Jalien nu ar fi fost drept. Ajungând cu bine la ținta veșnică. În capitolul anterior am văzut cât de aprins a fost mânia lui Jalien Scriptura declară că orice om care bea din vinul mâniei lui Dumnezeu, citez, va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Am citat din Apocalipsa 14, versetele 10 și 11. Gândiți-vă încă o dată la expresia în vecii vecilor. Vă amintiți discuția despre veșnicie pe care am purtat-o în primul capitol? Cea în care am încercat să înțelegem conceptul nesfârșitului? Noțiunea aceasta este una pe care noi nu o putem înțelege cu mintea, dar o putem pătrunde cu inima. Din acest motiv, Dumnezeu deplângea o întreagă generație care nu a vrut să-i dea ascultare, spunând despre ea, citez, o, de a rămâne ei cu aceeași inimă, ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele, ca să fie fericiți pe vecie ei și copiii lor. Am citat din Deuteronom 5:29. Observați expresia pe vecie. Ce bine era dacă oamenii aceia ar fi fost motivați de ceea ce dăinuia, dacă ar fi fost atrași de veșnicie. Remarcați, Dumnezeu a zis, citesc, să păzească întotdeauna toate poruncile mele. Am încheiat citatul, el nu a spus să păzească pentru o vreme toate poruncile mele, nici să păzească întotdeauna o parte a poruncilor mele. Nu, ci el așteaptă să le păzim întotdeauna pe toate. Dumnezeu ne poruncește să respectăm voia lui în întregime și continuu. Poate că vă gândiți, eu nu am păzit toate poruncile lui, voi fi găsit vinovat în ziua judecății. Da, așa este, legea lui Dumnezeu dovedește că fiecare om se află mai jos decât standardul neprihănirii divine și că va fi găsit vinovat la judecată. Nimeni nu poate sta vreodată înaintea lui Dumnezeu și să spună, am trăit o viață demnă de împărăția ta și nu merit să primesc pedeapsa veșnică. Motivul pentru acest neajuns este acela că, la început, în grădină, omul s-a dovedit cu bună știință neascultător față de Dumnezeu, făcând astfel, a îmbrăcat natura păcatului. Prin acest act de trădare s-a făcut rob al satanei, devenind legat de împărăția acestuia. Cu niciun chip nu se putea răscumpăra sau salva singur. Această natură căzută a ajuns să fie transmisă mai departe fiecărui urmaș al lui Adam și al Evei, adică întregii omeniri, căci noi ne naștem având natura părinților noștri. Din dragoste curată, Dumnezeu a făgăduit că, deși omul era pe deplin răspunzător pentru starea lui căzută, Domnul avea să trimită un mântuitor care să ne salveze. Acel mântuitor este Iisus Hristos. Cu sute de ani înainte de nașterea lui, a fost prevestit că el se va naște din fecioară. Tatălui este Dumnezeu, iar mama lui a fost o fecioară pe nume Maria, care se trăgea din seminția împăratului David. A trebuit să fie așa, căci dacă amândoi părinții lui ar fi fost oameni, Iisus ar fi fost supus naturii lui Adam, ar fi fost un rob al păcatului. Nu ar fi trăit o viață desăvârșită și, prin urmare, nu ne-ar fi putut răscumpăra. Însă trebuia să se nască din femeie, întrucât cel care căzuse fusese om și era nevoie tot de un om care să plătească prețul trădării noastre. Astfel, Iisus a fost 100% Dumnezeu și 100% om. Când Iisus a mers la cruce, el a luat toate păcatele noastre asupra lui, iar sângele i-a curs pentru a plăti prețul pentru ele. Însă fiindcă el a trăit o viață desăvârșită, de neprihănire, Tatăl l-a înviat din morți și l-a așezat la dreapta lui. Împăratul David, care a fost profet și înaintaș al lui Iisus, a prevestit cu mai bine de 1000 de ani înainte ce urma să se întâmple după răstignirea lui Iisus. Petru a făcut trimitere la această profeție în cuvintele pe care le-a rostit în ziua cincizecimii. Citez. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul dintre urmașii săi pe scaunul lui de domnie, despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea putrezirea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai lui. Am citat din Fapte 2, de la 30 la 32. Iisus a fost înviat din morți ca să ne elibereze. Petru spune că el nu a fost lăsat în Hades, în locuința morților, ceea ce ne spune automat că Iisus a fost acolo. Când anume a ajuns el în acel loc? Între cruce și înviere, Iisus a gustat moartea sau iadul pentru noi toți, ca noi să nu mai trebuiască să primim pedeapsa noastră eternă, care era dreaptă. Acum, când renunțăm la viața concentrată asupra propriei persoane, când ne dăruim pe deplin domniei lui, ceea ce a făcut Iisus pentru noi devine atât răscumpărarea prin care ne-a câștigat, cât și îndreptățirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem considerați neprihăniți și ne putem înfățișa cu încredere înaintea tronului de vindejudecată. Slavă veșnică lui Dumnezeu! De aceea ni se spune lămurit, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dacă nu v-ați pocăit niciodată de trăirea voastră independentă față de Dumnezeu, dacă nu v-ați lepădat de căile voastre păcătoase și nu v-ați consacrat pe deplin domniei lui Iisus, deschideți de îndată cartea la anexele de final. În secțiunea aceasta este explicat planul lui Dumnezeu pentru mântuirea voastră, iar după ce îl parcurgeți, puteți rosti împreună cu mine rugăciunea de acolo pentru a-L primi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vostru. Majoritatea credincioșilor cunosc bine ce am scris în ultimele pagini. Cu toate acestea, am descoperit că mulți dintre ei nu înțeleg pe deplin ce urmează să prezint în următoarele două capitole. De fapt, mulți dintre cei care se declară creștini vor fi șocați întâlnind adevărurile simple revelate în Scriptură pe care le vom parcurge în următoarele pagini. În capitolele următoare vom descoperi de asemenea de ce adevărul despre pedeapsa veșnică reprezintă o învățătură elementară pe care trebuie să și-o însușească fiecare credincios pentru a se bucura de o creștere sănătoasă.